kaldera potolo bat askotan egin dena, baina oraindik egiten jarraitu behar dena, tolerante alda euskal gizarte etorkinekin. Datuak diote baietz, eta hori esaten ari gara azken orduotan, ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiak egindako azterketaren arira. Emaitzek diote jatorri atzerritarra duten personekiko tolerantzia inoizko handiena dela, ia 167koa. Dena den, lagun artean eta kalean bestelako gauzak ere entzuten dira. Gorka, egunon berriz ere.
Egunon berriz ere, ba kalean ibili gara mikroa hartuta, eta hauxe, kalean topatu ditugun herritarrek esan digutera.
Emigrante asko daude este.
Gehiegi daude. Hone rumanua pila bat etortzeia eta
Marrokerrak.
Bizimodua asko jeste guretzako eta jornalak eta
laneta datozenean onartuak dira. Bai dagoz leku batzuetan grupoak problematikoak direnak.
Bandak, kuadrilla latinak eta hoiek asko armatzeu.
Latinoak eta arabe marrokiak ez dira zeran baten ondo. Orduan hor ibiltzen diaz, ba, territorio hartutzen.
Beak jarri berko zuen hemengo kulturakin da ez etorri eta bere kulturak hemen jartzia.
Laguntza emon behar da, baina kontrolatu be bai.
Estela ipini lanian, disa garritzen, horrelako gauzetan.
Ez kegu gutxi gehalako, eta orduan pentsauzazu azte maia etortzen beste zeatikan, ba, zeituan tapatuko zaigu guri.
Bueno, atzo bertan jasotako iritzia dira, eh?
Hori da, eta guk iritzi horiek kontrastatu egingo ditugu. Aztertuko dugu, ea zenbateraino datozen bat iritzi horiek errealitatearekin. Mm-hmm. Hartuko ditugu banan-banan eta estatistikekin alderatu.
Arkaitz Fullaondo ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiko soziologoa da. Arkaitz, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Kontua zein da, jendeak inkestetan gauza bat erantzuten duela eta gero kalean edo lagun artean beste bat esaten duela, edo
ez, azkenean inkestak gauza bada, inkestak azkenean lagin bat, lagin oso handi bada, ez, eta normalean pos, topatzen garen pertsonekin edo lagunekin pos, lagin asko txikiagoa da, ez. Eta gero agian nizut inkesta batean segurazki galdeketa bat egiten dizutenean posible da pos, beste erantzun bat ematea, agian hobeto sinisten dosuna, ez. Baina, bueno, gauza bost normalean beti gertatu egiten dira desberdintasun hauek, baina gu ikusten duguna da gu barometroa urte egiten dugu, eta orduan badaukagu serie historiko nahiko potente bat, eta ikusi ditzazkegu zelan, aldagai eta indikadoreak zelan egonkortu egiten diren, ez?
Bai.
Eta orduan horrek ja emoten dio horrelako indarran diago bat interpretazioari.
Bai, eta esan duzu Arkaitz, jatorri atzerritarra duten personekiko tolerantzia inoizko handiena dela, ia 167koa, baina hain toleranteak ez diren iritziak ere topatzen dira kalean, eta horren adibidea ekarri dugu. Beraz, iritzi horiek ere badaude, zergatik daude oraindik hain errotuta iritzi hauek, hain toleranteak ez direnak?
Bueno, azkenean, estereotipoak beti existitu indira, eta azkenean estereotipoak beti existitu indira, estereotipoak badaukate egi parte bat beti, bai, estereotipo bat berez ideia bada, ideia subjetiboa da, eta egia den parte txiki batetatik orokortu egiten dira, ezta? Eta gero gainera estereotipoa gero bizitza propioa hartzen dute, eta batek niri esan dit, batek besteak esan didala, esan diola, eta garrez, eta orduan, ideia horrek garatzen doaz. Beti existitu dira, eta normalean egiten gertatzen dira ez ezaguna dugun horrekiko, ez? Orduan, ez ezaguna dugun horrekiko, ba, mesfidantza dagoenean, ba, normala dorlako iritziak egotea. Baina barometroan ikusi duguna da, zelan, iritzi hauek poliki-poliki espazio galtzen hasi direla euskal gizartean, orain dela urte batzuk errotuagoa zeudela, eta ja, espazio txikiagoa dagoela.
Daukatela. Bueno, Arkaitz Fullaondo soziologoa gurekin dela baliatuz, Gorka, ariketa txiki bat egingo dugu.
Hori da, kontrastatu egingo ditugu iritzi horiek, jendartean topatu ditugun iritzi eta zurrumurru horiek, eta ikusiko dugu ea estatistikekin baote duten harremanik, ea errealitatean horrela diren,
ea oinarri bote duten.
Eta lehen zurrumurrua etorkinen kopuruari buruzkoa.
Emigrante asko daude este.
Gehiegi daude. Zemakeak 2 milioi eta piku. Jarri zazu 200.000, hola xe.
Etorkin gehiegi dago entzun diogu herritar bati arkaitz, gehiegi edo gutxiegi kontzeptuak oso subjektiboa dira, baina iritzia formatua izan da dain ariketa egokia izan daiteke konparatzea, Euskal Herrian dagoen etorkin kopurua inguruko beste zenbait lurraldeetako kopuruekin, bataz bestekotik gora gaude etorkin kopurari dagokionez?
Ba bueno, gualderatu egin behar gara gure migrazio sistemarekin, ez dugu gure migrazio sistema Espainiar estatuko migrazio sisteman txertatuta dago, zergaitik? Ba, bueno, azkenan ona datozen etorkinak, ba, nahiala ez Espainiara datoz, hori da bere aukaten ideia, ez? Eta Espainiar estatuarekin alderatu iten badugu, ba, ikusten dugu, Espainiar estatuan portzentaia 1,5 ingurukoa dela, eta gure kasuan 1,11. Joaten baldin bagara Mediterranear, Katalunia, Valentzia ingurura, edo Balearetara, posor portzentaia gor handiagoa da oraindik, ez? 1,5 baino handiagoa edo Madrid. Orduan, esan dezakegu ez dakagula immigrazio besteekin alderatu egiten baldin bagara, ba bueno, sailkapenaren erdian gaudela, ez? Eta ez alto ez basua. Eta gero beste elementu bat. Begiratzen baldin badugu zein izan den gure bilakara demografikoa azken 20 urtetan, etorkinik ez balitz etorri izan, Euskal Autonomia Erkidegoak 1,000 biztanle galduko zituen.
Bueno, eta
hori baita ere...
Esan egin, behar da.
Esan egin, behar da, bai. Etor, ez baldin man dugu nahi imigraziorik, bale, pos horrek daukan dorio bat, natalitate txekeagoa, zarragoak eta gutxiagoa izango gara.
Eta, goratu behar da, batazbestekoa, Espainian batazbesteko 1,5 da, eta gu batazbesteko horren, azpiti gaude, autonomia.
Bai, 1,11.
1,11. Beste gai bat, Gorka.
Nondik datoz etorkinak?
Hone rumanua pila bat etortzeia eta...
Marrokerrak, Marruekosetik eta rumanoak eta...
Ba, batez ere Nikaragua, Ekuador, alderri hortako.
Marokiarrak eta Errumaniarrak aipatzen dituzte batez ere arkaitz, batek Ego Amerikarrak ere aipatu ditu. Zer diote estadistikek, nondik datoz?
Ba, bai, bitu horre pertsipzioa era ondo dago, zetik... Marrokiarrak eta Errumaniarrak dira nazionalitate nagusienetariko ba, gainera uzut Gipuzkoan egin dituzula galdeketa hori,
bai.
Eta Gipuzkoan adibidez Errumaniarren pisua handiagoa da, handiagoa da. Orduan, bai, hemen ditugu jatorri nagusiak dira, bueno, daukagun perfil nagusia da Latinoamerikarra, bai? Azken urtetan, pues, Nikaraguatik jende asko etorria, baina beti hor ditugu beste nazionalitate historikoak edo jatorri historikoak, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Brasil, eta azken urtetan, pues, etorri dira Nikaraguatik, eta etorri dira Honduras, El Salvadorretik eta Venezuelatik. Eta gero, migrazio magrebiarra daukagu, hori konstante bada, bai, konstante bada, eta hori daukagun realitatea, bai.
Latinamerikarrak izango da, segurazki, gaztereragatik, gaztelera ezagutzen dutelako eta errazago gertatzen zaielako ona etortzea.
Ba, hori adibide argi bat da, gainera hor dauden lotura historikoak, adibidez, bate begiratzen balde modu zerratik azken urteetan Venezuelatik hainbeste jende etorri dan, hor badaukagu binkulu historiko bat, zenbat euskaldun joan diziden Venezuelara. Orduan, horietariko familia arrasko netorri bultatu egin dira, bizi den krisi ekonomiko eta, eta sozialagatik, ez da? Eta bai, baina gehien bat horregatik eta gero bestalde batetik gure lan merkatuagatik. Hemen badago, etorkin gehiegi dago edo gutxi dago, ba, bueno, guri datuek izaten digutena da, ekonomia gora joaten denean, imigrazioa gora egiten duenea, duela, eta ekonomia berantz doanean, etorkin kopurua bera egiten duela. Orduan, erabat, jendea, lanera dator, eta lan atopatu dezaketen nazionalitateak ditugu gehien bat.
Bueno, lan munduarekin oso lotua dago kalean entzuten den beste zurrumurru bat, Gorka.
Bueno, etortze dituk eta geho, ba, ITU lana, ba, larun batetan, igandetan, da, hemengo jendia gaztiak emateu ez daudezela ja presta. Claro, gainetik, jornala nola daudezen, 900-800 € hilean, bizimodua asko jeste guretzako eta jornalak eta claro
jendeak ez duelako lan klase hori nahi eta orduan kanpokoekin berri izateulako.
Baina orduan horrek mesede egingo liguke.
Ni pentsatzen hemengoak pentsatzen hasi berdula lan hoiek inin berdiala.
Zergatik?
Bueno, ez daulako lanik eta dirua berdalako bizitzeko.
Nahiko ikusten dira baina bueno, lanera badatoz edo ondo dago. Lanera datozenean onartuak dira.
Arkaitz, etorkinen ondorioz, lan baldintzak eta soldata jetxi zaizkigu. Hori pentsatzen du bate baino gehiago, kalean?
Hori, a ber, datuak izaten digutena da, etorkinek egiten dutela lan sektore prekario honetan. Orduan horrek ez du esan sektore prekario horiek berez beti egon izan dira, ez? Orduan kontua da, orain, beraiek lan baldintza horiek onartzeko predisposizio handiago badaukate, pues beste lan mota batzuetarako sarrera komplikatuagoa daukatelako, orduan beti daukate prekarietate handiago bat. Lan baldintzako beagoak izango balira, pues hori pues beste batzuk ere nahi izango lituzkete lan hori, baina hori ez da langilea, hori ez da langile baten arazoa.
Claro.
Hori lan hori, lan enpresariaren edo bueno, lan hori ematen duen, kontratatzen duen pertsonaren
arazoa
da, ez etorkinena. Mm-hmm.
Bai. Kalean entzuten den beste baieztapen bat, Gorka?
Etorkinek segurtasun arazoak eragiten dituztela.
Bai dagoz leku batzuetan grupoak problematikoak direnak.
Bandak, kuadrilla latinak eta hoiek asko armatzeu.
Latinok eta arabe marrokiak ez dira zeran baten ondo. Orduan hor ibiltzen dira, ba, territorio hartutze.
Banda latinoak aipatu dituzte, jatorri ezberdineko etorkinen arteko gatazkak, lapurretak, hilketak. Etorkinen etorrerak delitu kopurua igo du, Arkaitz?
A ber, immigrazioa eta delinkuentziaren erlazioa beti egon izan da hor, eta datuak esaten dute erlazio hori berez ez dagoela konprobatuta. Beste kontua da, zer dagoen erlazionatuta gehiago delituekin, pues, marginalitate soziala. Orduan, kontutan hartzen baldin badugu, daukagun kolektibo hau, sozialki prekarioagoa dela, pues, marginalitate sozial horretan daukan presentzia handiagoa da, beraz, normala izan daiteke delitu gehiago edo delitu mota zehatz batzuekin erlazio handiago bat izatea, baina ez etorkinak direlako. Arazoa ez da jatorria, da lehen ez egon deliturik, immigrazio hori ez egon deliturik, evidentemente bai zaudela, ez? Eta jarraitzen dutela egoten, ez? Kontua da hemen jatorriak ez du azaltzen delituen kopurua, baizik eta dagoen egoera prekarietate eta bar. Eta gero, pues, bueno, banden historia eta guzti hori, bai, taldeak eta existitu egiten dira, eta kasu batzuetan, toki zehatz batzuetan arazoak egon daitezke, baina ez da arazo orokor bat. Mm-hmm. Eta etorkin gazte gehienak ez daude bandetan, ez? Hau da, etorkin gazte gutxi batzuk banda batzuetan egotegatik, ezin dugu esan, etorkin gazten kolektibo osatzuten 10.000 gazte horiek bandetan daudenik, ez? Orduan, berriro, estereotipoak horrela jokatzen du. Ja. Hartzen da gauza txiki bat eta gauza arazo txiki hori orokortu egiten da, ez? Orduan, bandenekin hitz egiten denean, edo bandei buruz hitz egiten denean, badirudi guztiak horra dela sartuta, eta hori ez da horrela.
Beste gai arantzatsu bat, etorkinak eta diru laguntzak.
Laguntza emon behar bada, emon behar da, baina kontrolatu be bai.
Pertsona baina edadeskua zaitu eta hortik anatatzeu, diru hori eta geogainetik anetzako hori inbertzuen, zea pixkat regulatu.
Estela ipini iranian, disa garritzen, horrelako gauzetan.
Zenbaiten ustez etorkinak dira hemen diru laguntza publiko gehien kobratzen dituztenak. Arkaitz.
Baldin badu diru sarrera bermatzeko errenta gehienak bertakoak dira. Portzentaia handiena bertakoak dira. Uh-huh. Orduan datuak hori izate dute zetz. Gero beste alde batetik nor jartzo behar du diru laguntza. Ez? Diru laguntza sistema zelan dago antolatuta. Diru laguntzak ematen dira, lan merkatutik bizi baldintza minimo batzuk izateko diru sarrera nahikoak lortzen ez dituzten pertsonentzako, ez? Horretarako daude bideatuta diru laguntzak. Eta orduan ikusten baldin badugu zein da pobrezia tasa, pues ikusten dugu hemen kristolako desberdintasuna dagoela. Hartzen baldin badugu EPDSA, EABI inkesta barkatu da, Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialei buruzko inkesta, 2020ko da ja pandemia garaia hartzen duena baita ere, ikusten dugu zelan etorkinen pobrezia eta ehuneko 41 da, ehuneko 41 bizi da pobrezia egoera batean, eta aldiz bertakoak ehuneko 5. Orduan, erabat normala da.
Alde handia dago.
Tartea hain da handia, claro. normala dela, beraien presentzia diru laguntzetan handiago.
Sistema
horrela diseinatuta dagoelako.
Hala ere, esan duzu, diru laguntza gehien bertako jendeak kobratzen dituela, estatistikei erreparatuz.
Bai, gehiengoa porcentaian bertakoa dira.
Naiz eta etorkinak, etorkinen 41% pobrezian bizi.
Bai, a ber, etorkinak gain presentzia badaukate, daukaten pisu demografikoa, baina handiagoa daukate diru laguntzetan, baina horretaz aparte, portzentai handiena bertako entzakoa da.
Bueno, amaitzeko, azken galdera bat kalean egin duguna, ze eragin izango dute etorkinek gure kulturan?
Beak, jarri berko zuen, hemengo kulturakin da ez etorri, eta bere kulturak hemen jartzia, ezkegu gutxi gehalako. Ta orduan, pentsauzazu azte mai etortzen beste zeatikan, ba, zeituan tapatuko zaigu guri.
Arkaitz, etorkinek euskara eta euskal kultura arriskoan jartzen dituzte?
Ba, bueno, barometroan galdetzen dugunean, 1970ak esaten du, ez duela ikusten arazo bat, hau da etorkinak euskal kulturan eta euskal nortasunan eta euskaran eragin negatibo bat izango duenik. Eta datuei zu egiten baldin badiogu, adibidez, euskaldun kopuruak, ez? 2006-garren eustateko datuak hartzen baldin baditugu, 2006-garren urtean, EAN, 764.000 euskaldun zegoen, eta 2016-an, 140.000 gehiago, 885.000. Hau da, euskaldun kopuruak gora egin du, inmigrazioa gora egin izan duen enean. Gizon honek esan dauena, euskal gizartan dagoen elkarbizitzaren ikuspegiaren adibidea da, asimilazionismoa, ez? Ona etortzen dana, ba, bertako jarrak hartu ditzala eta integratu da gila, ez? Eta kontua da, integrazio hori bauzpidirik zenola izan behar duela. Argi dago gu herri txiki ba garela, gure hizkuntza ez dago egoerarik onenean, ez dauka indarra askorik eta gure nortasun eta kultura, pues bueno, eres ez dira oso potenteak, ez? Baina bizi egin behar du, hau da, migrazio mugimenduak ez dira bukatuko, ez dira geldituko, ez? Orduan, jakin behar dugu zer den euskaldun izatea eta zer den euskal nortasuna, eta zelan egin gizarte anitzago batean 21.
Bueno, guk gaur hemen etorkinen inguruko zurmorroiek desegiteko ariketa egin dugu, eta ariketa hau bera toki askotan egiten ari dira, zurrumurren kontrako formazio ikastaroak emanez, eta horietako batzuk adibidez, azaroan zehar urretxun egingo dituzte. Arkaitz Fullaondo, Immigrazioen Euskal Behatokiko Soziologo, eskarek asko, ariketa gurekin egiteagatik.
Bale, zuei.
Desarkada bat, gero arte.
Bai, agur. Agur.